galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington.
Waa maalin salaasa 8 bisha Oktoobar sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo idaacaddana waxay idin qaadinaysaa Jamaal Axmed Cusmaan iyo aniga oo Cabdi Xafiid Taawul Ismaaciil.
Qodobadaad ku maqan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah Soomaaliland oo sheegtay inay tallaabada ka qaadayso dadka sharci darrada ahi ku dhoofiya xayawaanaadka duurjoogta ah.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii Galka Baarista oo ku saabsan Kiiniya oo sheegtay inay raadinayso nin la sheegay inuu horey uga tirsanaa ururka Al-Shabaab oo dalkeeda soo galay.
Waxaa laga soo qabtay ceelasha biyaha bartilmaameedku wuxuu ahaa markaas oo ciidankeen ay ku daba joogeen nin la yiraahdo Xasan Cali Dhoore oo jabhadaha eriyadaas ka dagaalama oo xamalna ku soo gala ku dhufo ka dhaqaaq madax u ahaa. Waxay ahayd 8:03:2019.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii Umuraha Mareykanka, Dooda Gaaban iyo Qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Madaxweynaha Mareykanka ayaa warar isqilaaf ah ka soo saaray Turkiga iyo Waqooyiga Suuriya isagoo horey u sheegay in Turkigu duulaan ku qaadayo deegaanada sooxdinta Waqooyiga Suuriya iyo haddana sheegay inuu baabiin doono dhaqaalaha Turkiga haddii ay tallaabadaasi qaadaan. Donald Trump ayaa yiri haddii uu Turkigu sameeyo wax ka baxsan bani'aadnimada inay dhibaato ba'an isugu gaari doonto dhaqaalahooda. Xubnaha jamhuuriga ah ee taageersan Donald Trump ayaa kasoo horjeestay go'aankii uu hore ugu sheegay in ciidamada Mareykanku kasoo bixi doonaan deegaankaasi Turkiguna uu ku duuli doono. Sarkaal ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa warbaahinta u sheegay inuu Turkigu ka mas-uul noqon doono gacan ku haynta maxaabiista laga hayo kooxda Daacish ee saraakiisha Pentagon-ka iyo wasaaradda arrimaha dibadda ayaa iyaguna kasoo horjeestay duulaan Turkigu ku qaado Waqooyiga Suuriya iyaga oo ku doodaya inay daawac ku keeni doonto in ammaan laga dhigo Waqooyiga Suuriya iyo guushii lagu jabiyey kooxda la baxday dowladda Islaamka. Warar ay heshay VOA ayaa lagu xaqiijiyey in Isniintii Turkiga weeraro cirka ah ku qaaday goobo fariisimo u ah jabhadda Kurdiyiinta ee PKK ee deegaanada Kurdistan ee Ciraaq. Sarkaal ka tirsan Bandhiganka oo diiday in magaciisa la sheega ayaa isaguna VOA u xaqiijiyey in xogeeyaha arrimaha difaaca ee Mareykanka Mike Esper uu dabayaaqadii toddobaadkan kulan la yeeshay saraakiisha ammaanka dalka iyo xogeeyaha arrimaha dibadda Mike Pompeo iyaga oo isla lafaguray arrinta Waqooyiga Suuriya.
Saddex xubin oo ka socda aqalka wakiilada Mareykanka ayaa su'aalo weydiinaya maanta Gordon Sandland oo ah safiirka Mareykanka ee midowga Yurub si ay u helaan warbixino dheeraad oo la xiriirta wadahadalladii madaxweyne Trump iyo madaxda reer Ukraine. Kulanka su'aalo weydiinta oo maanta mid albaabada u xiran noqonaya ayaa qayb ka ah isku day la doonayo in maamuska xayuubin loogu sameeyo madaxweyne Trump. Madaxweyne Trump ayaa shalay isna kulankaasi la qorsheeyey, cambaareeyey, kuna tilmaamay wax la soo dhoodhoobay oo buu yiri ay dimuqraadiyiintu ku doonayaan inay isaga kaga hor istaagaan in mar labaad lasoo doorto. Sandland ayaa dhexda kaga jiray baarista Trump sababo la xiriira dadaalkiisa ku aadan in Ukraine ay baaris ku sameyso madaxweyne ku-xigeenkii hore Mareykanka Joe Biden oo la filayo in Trump uu kula tartamo xilka madaxtinimada sanadka soo socda iyo wiil uu dhalay Hunter, kaas oo ay doonayeen markaasi madaxda aqalka cad in la bartilmaameysado oo la baaro.
Madaxweynaha Ciraaq Barham Saalix ayaa cambaareeyey weerarada lagu qaaday dadka ku dibad baxaya dowladda iyo warbaahinta kadib markii mudaharaadyadii toddobaadkan ka socday dalkaasi ay ku dhinteen dad ka badan 100 qof ilaa 6,000 oo qofna ay ku dhaawacmeen. Isagoo warbaahinta qaranka ka hadlaya ayuu ku tilmaamay in dadka weerarada geysanaya ay yihiin cadowga Ciraaq, isagoo intaasi raaciyay in dalka uu soo maray burbur, dhiig daatay, dagaalo iyo argagixiso ku filan. Waxa aanu ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo rabshadahaasi. Milatariga ayaa isniintii qirtay inay u isticmaaleen awood xaddaaf ah dadku dibadbaxaya deegaanka Sadr ee magaalada Baqdaad. Dowladda ayaa milatarigii ku bedeshay askar booliis oo ilaaliya dibadbaxayaasha, kuna ballan qaaday inay sharciga la horkeeni doono xubnaha ciidamada ammaanka ee dhibaatada geystay. dibad baxyadan ayaa ku bilowday magaalada Baqdaad iyo dhowr magaalo oo ku yaala koonfurta dalka iyo dad aan badnayn oo ka cabanaya shaqo la'aanta iyo baahiyaha loo qabo in la horumariyo adeegyada bulshada balse markii dambe isu beddelay mudaharaadyo waaweyn oo lagu dalbanayo in musuqmaasuqa dalkaasi ka jira la soo afjaro
Hogamiya Hong Kong Carrie Lam ayaa sheegtay maanta inaysan meesha ka saari doonin inay caawimaad ka hesho China si ay ula tacaamusho dibadbaxyada dimuqraadiyadda lagu dalbanayo ee halkaa ka dhacaya balse waxay rumaysan tahay in iyaga uun ay halka gaari doonan arrintaas Lam ayaa sheegtay in ay si taxadar leh u qiimeyn doonto haddii la meel marinayo tallaabooyin dheeraada oo ku aadan sharciga degdega ah ee isbuucii hore meel marisay si loo mamnuuco in la maro oo dadku ay isticmaalaan iyagoo wajiyadu uu qarsan yahay gudaha Hong Kong. Afhayeenu hadlay Bliiska ayaa sheegay maanta in ciidamadu ay soo xireen 77 qof oo lagu eedeynayo inay arrintaasi ku xadgudbeen. Waxaana laamay sheegtay inaysan xilligan habooneyn in laga hadlo haddii uu sharcigaasi dhaqangelayo in kale sharcigan ayaa caro hor leh waxa uu ka dhexdheliyay mudaaharaad sameeyayaasha gudaha Hong Kong iyadoo 10,000 qof ay isugu soo baxeen wadooyinka kuwaas oo wajiyada soo xirtay waxaana iska indhatareen amarkii maamulka ka soo baxay
halka degeystiyaal warkaasi kala socoteenna waa laabtaaf Soomaaliga ee v o a haddii aynu u gudubno qaybaha kale idaacadda hooyo soomaaliyeed oo lagu magacaabo Caneb Cali Faarax ayaa ugu baaqday mas-uuliyiinta Soomaaliya inay gacan ka geystaan siideynta wiil ay dhashay 7 qof oo kale oo Soomaali ah oo sheegtay inay ku xidhan yihiin dalka Tanzania iyagoo lagu tuhunsan yahay inay ku tirsanaayeen burcad badeed waxay sheegtay in wiilkeeda sanadkii 9aad uu ku xidhan yahay waddankaasi wariyaha v o a ee magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa kula kulmay magaaladaasi muqdisho
waxaa iga xiran wiilkayga oo la yiraah farxaan cali cabdi wuxuu iga xiran yahay wiilkayga 9 sano wuxuu ku xiran yahay dowladda sisaaniya ayuu u xiran yahay oo la ii sheegay inay haystaan aniga wiilkayga lama hadlo mana iswaraysano warna kama hayo waxa uu hadda ku sugan yahayna ma aqaano dhimasho iyo nolol hadda wiilkaas hadda la soo daayan baa yiri waa uu nool yahay hadda noo soo sheegay wiilkayga waxay ku eedeeyeen dowladda sisaaniya inuu yahay burcadbadeed aniga ma garanayn inuu yahay in kale ilaahay og wuxuu yahay burcadbadeed ku eedeysan yahay wiilkayga wiilasha la socdo waa
todoba wiilkaaga goormaa kugu dambeysay
wiilkayga waxaa igu dambeysay 9 sano ka hor 2010 iyo waxaa iigu hor dambeysay 2010 iyo kowdii todobaadi xasaas 2012 inay tahay
markii kugu dambeysay xagga uu joogay
wuxuu joogay Baraawo
Baraawo
ha
muxuu ahaa
kalluumaysato Ismaayo isagu joogana uu soo wacay wuxuu yiri hooyo Ismaayo jooga kalluunaan Ismaayo soo doonanay waana soo laabana markaas ayuu ugu dambeysay
waqtigaas kadib markii kugu horeysay maqashada qarin yahay goormay ahay
waxaa igu horeysay inuu xiran yahay 6 sano ka hor inaa xabsi uu ku jiray 6 sano ka hor aan maqlay marka 6 sano annaga lama aanaan xariirin markii ka bacdi mana aanaan wareysan karno waxna la soo xariirin ma aanaan arag dowladda Soomaaliya dowlado badan ay isdaba mareeyeen dowladdana hadda nugu horeysay markii farmaajo maxamed Cabdulla farmaajo la soo doortay ayaan ilaa haddana waan soconay oo waxaan raadinaynaa bal dowladdeena inay ma aragtay ilmahaas inay dhintaan iyo inay nool yihiin dowladdaas kala hadlaan oo ay raadiyaan
imisa wiil la xiray wiilkaaga
aan wiilkayga ma 6 wiil la xiran 7 waa wiilasha 6 aan la xiran wiilkayga
ma taqaanaa dhamaantood
dhamaantood waa aqaanaa dad waxay ahaayeen kalluumaysata oo isla socda oo weligood ba isla kalluumaysan jiray
inay burcad badeed ahaayeen ma ku ogeyd adiga
maya kuma ogeyn waxa aan ku ogaayo burcad badeedna lama kalluumaysato doon wadatay ahaayeen kabacdi waxay sameeyaanna ma aqaana ilaahay ayaa yaqaana
inay xalay inaad maqashay Tanzania xaggee bay kaga harnaayeen xogta siyaa ku soo gaarsiiyey
xogta waxay soo gaarsiisay Tanzania horta Dar es Salaam ku xiran yihiin aan leeyahay xabsi weyn Dar es Salaam ku yaala ay ku xiran yihiin la xogta ummad Soomaaliyeed waxa soo gaarsiiday oo Dar es Salaam degan ayaa kullay meesha ka maqleen sidaas calaaligeeda ku maqleen ay ku soo gaarsiiyeen saasan ku maqlay hooyo
9 sano waqti fog waaye dowladihii ama dowladanba waxa la hadashay la kulanteen ma jirta
wallahi hooyo macaan waxaan la kulannay ma jirin dowladan horta horteed aniga ma arkin dowlad dad la raadinayo mana aanan maqlin dowladan 2 sano iyo bar ayay maaragtay si maraysa ilaa haddana waa soconay marka maagna la kulma aan xildhimaana ama madaxda raadiyana waxa waa wax oo albaab naga furaya waxna la hadlay waa weynay naba halay kaate
marka kugu dambeysay la hadashay wiilkaaga ama xabsiga ama meel kale wuxuu kugu dhahay ama ka wadashay ma xasuusataa
wallahi hooyo macaan wuxuu yiri dawladda Sasaaniya ay haysato dhibana yaala natiibsha amaarta ugu dhacday qasatan laba wiilasho todoba waay afar kamid tiibsha ku dhacday wiilashu waxa waa sidaas hadalkii ugu dambeeyay ugu yiri wiilkay
marka badda gudeeda laga soo qabtay markii la qabanayay
badda gudeeda laga soo qabtay markii la qabanayay doon ayagoo wataa la qabtay waliba doontiyana la gadiyo yiri waa nalagu gubay waana laga qabtay ugu yiri markii oo ugu soo sheegay
xagee maraysa doontaas biyahaan ama dalahaan xagee ahayd
meesha aantu waxay maraysa ku dhaa meel la yiraahdo oo markii laga taga Kismaayo ka shisheyso meesha ku dhaa badda ku dhaa la yiraahay laga qabtay oo ku dhamaato annaga baddeenu ay meesha ay ku egtahay hadda meeshaasaa laga qabtay ku dhaa aan marayno ugu yiro ku dhaa aniga hadda ma gelin weli dalahaan uma gelin laakiin badda ku dhaa aan joogno
meeshaasaa laga qabtay inkastoo buraadbeel badan la qabtay la xiray arintaas ay jirta ma isleedahay wiilashaas suuragal way ahaydeen inay ku biiraan ay noqdeen
wallaahi waa suuragal inay ku biiraan waa noqon kareen wiilasha dhalinyaro waaye dhalinyarana magaalada joogta markaasna buraadbeeladu waa shaqeynaysa way socotay ma fahantay aniga inkastoo aan hooyo ahay oo waxba hadda ka fahmi karin suurtagal waaye buraadbeeleed inay ahaayeen sababto ay tahay facooda buraadbeeleed noqday kuwii kale se iyaga la joogaa buraadbeeleed ahaa marka waa suurtagal hooyo
maxaad ugu yeer lahayd dowladda Soomaaliyeed maxaad isleedahay waad dhihi kartaa galabta
madaxda Soomaaliyeed madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo xildhibaanada iyo ummadda dhan inta noo dhaaratay oo madaxda waxaan ka codsanayaa horta nimankaas inay ka qayb qaataan sidii ay ku soo dayn lahaayeen ayaga waxaan ahayna noo doodi kara ama na soo dayi kara maba la arkaba ayagaan sugaynaa ayagaan ka codsanaynaa inay noo soo daayaan wiilashaas
hadalkaasina waxa uu dambeeyey hooyo Canab Cali Faarax oo waramaysay wariyaha V O da magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
wasaaradda waxbarashada dalka Kenya ayaa waxa albaabada isku dhuftay boqolaal iskuul oo ay aaminsan tahay in ay u hoggaansan waayeen nidaamka tayada waxbarashada ee dowladdu u dhigtay goobaha caruurta wax lagu baro ilaa 15 iskuul oo ku yaala Garissa ayaa ka mid ah iskuulaadkaasi la xiray. Warbixin arrintaa ku saabsan waxaa Garissa ka soo diray wariyaha V O Maxamed Faarax Shire.
Tani intii burburka guud oo ka dhacay dugsi ku yaala magaalada Nairobi dalkani Kenya waxaa ka soconay baaritaano lagu sameynayo dugsiyada sida gaarka loo leeyahay kuwaas oo dugsiyo fara badan oo dalkani Kenya ku yaal albaabada la isugu dhuftay wasaaradda tacliinta qaranka dalkani Kenya ay ku sheegtay inay yihiin dugsiyaan u dhigmi karin caruurta wax lagu baro countiga Garissa oo kaliyana waxa albaabada la isugu soo dhuftay la soo xirayna ilaa 15 iskuul dowladdu ay ku sheegtay in ilaa haatan aysan ahayn dugsiyo ka dawaan gashan wasaaradda waxbarashada Ibraahim Maxamed Rooblo ah madaxa dugsiyada gaarka loo leeyahay gobolkan ayaa sheegay iskuulada haatan gobolka in laga xiray inay ahaayeen kuwa ku jiray qorshaha dowladda ee diwaangelinta ayna dowladdu haatan ku soo degdegtay
iskuulada la xiray way jiraan laakiin iskuuladii process registration waa process meel buu ka bilaabaa meel buu ku dhamaadaa iskuulada barkood dowladdu way gaartay waa la inspector gareeyay recommendation baa la siiyey inay waxyaalo cilada ay soo hagaajiyaan ayay ahayd maxaa ka mid ah iskuulada soo hagaajiya guryaha dariishada weynaa wax saasoo kale la siiyey arrinta dhacday Nairobi ka dhacday iskuulka dumay bay dowladdu waraaq soo qortay maxay dhahay iskuulkan register gareysaneen taariikhdan ka bilaabo taa la xiro dowladdu maxay hilmaantay registration laftiis inuu process ii oo waqti qaadanay oo waqtigiis lagu sameeyay faana si darro waay dowladdan way ku gaftay ana kana saad baa wax maan
Ibraahin ayaa waxa uu ka warbixinayaa in dadaalada faraha badan ee dowladdu haatan ay ku sugeyso waxbarashada caruurta aysan ahayn mid ay dadka iskuulada gaarka loo leeyihiin ay ku fiidoon yihiin wuxuuna sheegay in arrinkaasi uu yahay mid wax badan uusan ka jirin manhajka wasaaradda tacliinta iyo tilmaamta wasaaradda tacliintana ay tahay mid mar walba ay raacaan iskuulada sida gaarka loo leeyahay
badanaa macalimiinta jooganka iskuulada county sub county gaar iskuulaan macalimiin way helaan TSC register gareysa لكن كود ما حصل وقتين سكولات تلوين كانت كويا لان هاتن وان ريستاف ثم بعيل وسكول حجو وجه لكن محاوله سكولات ما معلمين او تي سي لوين جوغل سكولات وي فيريان وي سكول ترانسغريان روحن ولي هي ورقه يني كوالا كلوا حتى كوي سنتي دمبيا لو هله تي سي شقه لا سو ترى هاتن ليستو هايسنا شقه ما قرن سو حتى سكولات هاتن وان نظام كوانا جن ممبرز كوالا دا وي اوغي
deriya barre waa mudanaha degmada dhamaad jaalay laga soo doortay maamul goboleedka Garissa County waana madaxa gudiga waxbarashada ee aqalka baarlamaanka hoose ee dowlad deegaanka Garissa wuxuu aaminsan yahay in arrinkan ay tahay mid bartilmaameysi loogu sameeyay dadka Soomaalida oo la daala dhacay tacliin darri ka dhacday gudahan gobolkani
gobolka anaga ama countyga anaga waxa laga hotspot baa laga dhigay waalam tilmaameystay in ay meelaha jidanka marka ay qashka lagu sameeyay noqotay marka wixina waan ka dhidhinayna waxa wax jira ma aha qash ma sameeyno oo ma aragtay waxa la profile green anaga lagu calaamadeystay
ururka macallimiinta ku midoweyna dalkani Kenya NAT loo yaqaan madaxa ugu sareeya Wilson Sisyon ayaa horan shaaciyay inay ka soo baxaan gobolka Waqooyiga Bari ee dalka Kenya macallimiinta gobolkaasi aan u dhalan intaasna waxay noqotay mid dabarjab ku keenta tacliinta guud ee gobolka waana mid inta badan waalidiinta iyo waxgaradka gobolkani walaac fara badan ay ka muujinayaan
macallimiin wayna dhigi jireen oo aan ahaan dadka deegaanka ah wayna si fiican bay u bari jireen waana ku wada nooleyn anaga hataa ayagoon baana soo baray laakiin Sosion wuxuu yiri dadka aan deegaanka u dhalan oo macallimiinta ka soo baxan taa waxaan u aragnay inuu meel nooga dhacay nin dano mas'uul oo Kenya dan secretary general naad u ah inuu ma aragta waxyaalaha soo kale uu ku hadlo marka macallimiin la'aan ayaana haysato haddana Renodistan
isku soo wada culiyo dawladda ayaa waxay wadaa qorshe ay ku xirxireysaa iskuulada sida gaarka loo leeyahay ay aaminsanta in tacliintooda iyo waliba adeegyada kale carruurta u fidiyaan dhamaantood ay yihiin kuwa habka dawladda ugu talagashay ka hoosay waxaana jira dadaallo fara badan oo dugsiyada sida gaarka loo leeyahay ay iyaguna iska caabin ka muujinayaan guud ahaan dalkani Kenya boqolaal iskuul oo ku yaala ayaa albaabada la isugu dhuftay intooda badan haatan caruurta dhiganaysa dugsiyadaasi oo sanadkan dabiyaaqadiisa sameyn lahayd shahaadada dugsiga sare ama dugsiga hoose dhexe ayaa waxay noqonayaan kuwa mustaqbalkooda mugdi u gelaya kadib iskuuladoodaasi albaabada la isugu dhuftay maxamed faarax shire VOA Garissa
imikana hagsho dhowada barnaamijkii galkiga baarista waa kan Harun Maaruf.
Sideed iyo labaatankii bishii September ee soo dhaafnay booliska dalka Kenya waxay bartooda Twitterka ku qoreen in muwaadin Soomaali ah oo lagu magacaabo Abdulwaahid Khalif Abdi sidoo kalena loo yaqaan Ciise Tarabuun oo Kenya soo galay 24 September waxayna ka dalbadeen inuu iska diiwaan geliyo saldhigga booliska ugu dhow. Waxay sidoo kale dadweynaha u sheegeen in qofkii arkaa uu booliska la soo xariiro. Waxay ku eedeeyeen inuu hore uga tirsanaa ururka Al-Shabaab, madaxna uu ahaa amniyadka magaalada Muqdisho. Waxay sidoo kale booliska Kenya faafiyeen sawirkiisa. Waxayna intaas ku dareen in ka hor intii uusan u soo safrin Kenya lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho, halkaas oo su'aalo lagu weydiiyay. Haddaba Abdulwaahid Khalif Abdi ama Ciise Tarabuun waa nin caankii ah. Maxaa ka jira inuu madax u ahaa amniyadka magaalada Muqdisho sidoo kale goorma ayuu ka soo tagay kooxaha xaq jirka ah waa mowduuc aynu kula fogurayno barnaamijka galka baarista Waraysiyo kala duwan oo aan la yeeshay saraakiil ka tirsan laamaha amniga iyo kuwa hore ugu soo shaqeeyay saraakiil ka tirsan garsoorka iyo xubno hore uga tirsanaa ururka Al-Shabaab waxay galka baarista u sheegeen in Abdulwaahid Khalif Abdi uu hore uga tirsanaan jiray ururkii Xisbul Islaam ee uu hoggaamin jiray Xasan Daahir Aweys Xisbul Islaam waxa uu ku biiray ururka Al-Shabaab dabayaaqadii 2010 waxaana midowgiisa si rasmi ah ugu dhawaaqay Xasan Daahir Aweys iyo afayeenkii ururka Al-Shabaab Cali Dheere ka hor intii aysan Xisbul Islaam ku biirin ururka Al-Shabaab waxaa la sheegay in Abdulwaahid Khalif Abdi uu ka tirsanaa taliyaasha ciidanka Xisbul Islaam ee ka howlgali jiray nawaaxiga xaafadda Kaasab Ballaare ee degmada Hodan oo uu ku jiro deegaanka lagu magacaabo Tarabuunka. Mid ka mid ah xubnaha hore uga tirsanaa jira ururka Al-Shabaab oo magaciisa qariye waxa uu galka baarista u sheegay in kadib markii Xisbul Islaam uu ku biiray ururka Al-Shabaab, Cabdiwaxid Khaliif Cabdi uu ka mid ahaa xubnihii ururkaasi ee ku biiray Al-Shabaab. Dabayaaqadii bishii Juun 2013 waxaa ciidamada dowladda Soomaaliya isku dhiibay Xasan Daahir Aweys oo xilligaasi ka soo baxsaday magaalada Baraawe kadib markii khilaaf uu soo kala dhexgalay hoggaamiyaasha ururka Al-Shabaab. Sargaal ka tirsan ciidamada amnigu waxa uu sheegay in Cabdiwaxid Khaliif Cabdi uu ka mid ahaa ciidamadii la soo goostay Xasan Daahir Aweys. Sargaalkaasi ka tirsan dowladda waxa kale oo ii sheegay in Cabdiwaxid Khaliif Cabdi xilligaasi uusan isku dhiibin dowladda Soomaaliya, balse uu u tegay xubin hore uga tirsanaan jiray baarlamaanka Soomaaliya. Sanadkii 2015 waxaa ciidamada amnigu ay deegaanka ceelasha biyaha ka qabteen Cabdiwaxid Khaliif Cabdi iyaga oo ku daba jooga mid ka mid ah hoggaamiyaasha sarsare ee ururka Al-Shabaab oo lagu magacaabo Xasan Cali Dhoore. Jeneraal Cabdiraxmaan Maxamed Tuuriyar waxa uu xilligaasi ahaa taliyaha hay'adda nabad sugidda.
Waxaa laga soo qabtay ceelasha biyaha bartilmaameedku wuxuu ahaa markaas oo ciidankeennu ay ku daba joogeen nin la yiraahdo Xasan Cali Dhoore oo jabhadaha qeyriyadaas ka dagaalama oo xamarna kusoo gala ku dhifo ka dhaqaaq madax u ahaa. Waxay ahayd 8/3/2015. Telefoonkii oo Xasan Cali Dhoore ayaa waxaa qabtay Xasan, telefoonkii la daba joogay ayaa waxaa qabtay nin la yiraahdo Biise Khaliif Cabdi oo anaga markii aan soo qabanay sidaa u sheegtay oobigana sidaa lagu geliyey. Anagana ujeedadeenu waxay ahayd telefoonka intuu dhacayo in la dabagalo oo la raaco signalka telefoonka la raaco. Sidaas meeshii markii la tegay waxaa laga soo qabtay Xasan Cali Dhoore uu ka baxay, waxaa meeshii oo saacada ka hor uu ka baxay, waxaa meeshii laga soo qabtay nin la yiraahdo isuuka ay sheegay Biise Khaliif Cabdi. Waxaa kaloo meesha laga soo qabtay adiga 4 qofaa laga soo qabtay.
Marka Ciise Khaliif Cabdi iyo Cabdiwaxid Khaliif Cabdi isku hal qof miyay noqdeen?
Isku hal qof ayay noqdeen. Wuxuu kaloo sheegtay Cabdiwahaab Khaliif Cabdi. Annaga marka baaritaankii waxaa ka soo baxay ninkaanu wuxuu noo qirtay markii dadkii la baarayay, wuxuu noo qirtay ninkaanu oo qoraalka hadda ugu qoran foomka baarista ee Allah inuu ka tirsanaa Xisbul Islaam, ka tirsanaa jiray, kadibna uu noqday weliba qiraalkaas maxkamadda horteeda markii xabsi xalaaleynta looga soo qaaday ayuu ka qirtay. Wuxuu qirtay inuu Xisbul Islaam ka mid ahaa, kadib Al-Shabaab ku biiray, qaybta jabhadaha ku biiray, kadibna qaybta jabhadaha ee gobolka Banaadir loo soo bedelay. Wuxuu noo sheegtay markaas Ciise Khaliif Cabdi in la yiraahdo kadib in muddo kadibaan baaritaanka aan sameynaynay dadkii yaqiinay baan waxaan soo ogaanay in la yiraahdo Cabdiwaxid Khaliif Cabdi. Markii aan dhahnay sow magaca laguma yiraahdo, wuxuu yiri magacaas waa leeyahay oo sidoo kalena waa la iigu yeeraa. Halkaasaan waxaan marka nooga soo baxday inuu ninkaanu magacyo kale yeelan karo. Waxaan weydiinoo kale magacyo kale maa jira oo lagu yaqaano. Wuxuu noo sheegay haddana Cabdiwahaab Khaliif Cabdi in loo yaqaano. Marka Ciise iyo Cabdiwaxid iyo Cabdiwahaab intaba wuu sheegtay. Marka magacyadaa loogu horqoro markii
19 September 2016 Cabdiwaxid Khaliif Cabdi waxaa laga sii daayay xabsiga. Sida uu ii sheegay sargaal ka tirsan ciidamada amnigana, waxaa lagu sii daayay is-afgarad ahaa inuu la shaqeeyo laamaha amniga. Inkastoo dowladdu ay sii daysay, haddana waxaa la ii sheegay inuu ka warwareegay inuu wax wada shaqeyna la yeesho laamaha amniga, taasi oo mar labaad ka dhigtay ninu bartilmaameedsan laamaha amniga dowladda. 19 June 2017 ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa mar kale soo qabtay Cabdiwaxid Khaliif Cabdi oo laamaha amnigu ay u yaqaaneen Ciise Tarabuun, waxaana soo qabashadiisa si rasmi ah ugu dhawaaqay wasiirka amniga ee xilligan Maxamed Abuukar Islow.
Waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan ugu bishaareeyo maanta ciidamada qalabka sidan waxay gaareen horumar ama guul la taaban karo. Waxay gacanta ku soo dhigeen madaxa amniyaadka ee gobolka Banaadir Cabdiwaxid Khaliif Axmed oo loo yaqaano Ciise Tarabuun, waa alle mahadii Allah ugu mahadcelinaynaa. Marka waxaan ku faraxsanahay in ninkaas uu ahaa ninkii cadowga Soomaaliyeed iyo dad badan oo lagu dilay Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Ninkii siin jiray waa ninkii keliya dhihi jiray qof haddii la dilayo ama fasaxa ugu dambeeya dhiibi jiray waa. Marka waa ku faraxsanahay ciidamada waa ugu hambalyeena arrintaas.
Cabdullaahi Maxamed Cali Sambaloolshe waxa uu horey 2 jeer u soo noqday taliyaha hay'adda nabad sugidda.
Qabashadaas waxay ku timiday howlgal qorshaysan oo isaga lagu daba joogay, waa sida la socotay. Hadda ka hor ayuu gacanta nabad sugidda soo galay, intaa ayuu ku jiray, wadahadal ayaa lala galay, waxaa lagu heshiiyey in uu adeega qarsan ka noqdo cadowga iyo kooxda argagixisada ama shabaab gudaheeda. Ballantii uu ka baxay, wixii la isku hogaadhin uu ka baxay, waa lasoo tababaray. Howlgal cusub ayaa loo soo diray, tiim cusub oo magaalada ka howlgalaya, markaas loogu talagalay dadka inay khaarijiyaan oo magaaladii kalkalyaana madax u ahaa. Waa la ogaaday bakaaraha gudaheeda ayaa subax laga qabtay bishii juun 2017.
Way marka xogtaas waa xogta ay haysay dowladda Soomaaliya hay-adda nabad sugidda.
Dabcan howlgalka lagu qabtay wuxuu ahaa howlgal qorshaysan, mid iska dhacay ma ahayn.
Way markii lasoo qabtay, wasiirka amniga uu hadlay wuxuu yidhi, waxaan soo qabanay Ciise Tarabuun oo ah madaxii amniyaadka shabaab ee gobolka Banaadir. Xilkaas miyuu lahaa, mise xilkaasi waa mid ay dowladdu dhabarka u saartay?
Ninku kolba wuxuu ka mid ahaa nimanka oo magaalada Muqdisho howlgallada ugu waaweyn ka fuliya, laakiin meel uu ku magacaaban yahay uu ahaa taliyaha ama horjoogaha amniyaadka ee gobolka Banaadir ma jirto. Laakiin kuwooda ugu khatarta badan ee howlgallada magaalada Muqdisho ka fuliya ayuu ahaa, waana runtii nin sales ama unugyo networkisa ayuu madax u ahaa ee ma aaminsanay, si markii aan baarnay inuu abool uu leadershipka amniyaadkii magaalada Muqdisho mas-uulka ahaa.
Mid ka mid a saraakiisha amniga waxa uu ii sheegay in Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi uu beeniyey inuu jagada madaxa amniyaadka uu qabto ururka Al-Shabaab. Sidoo kale waxa uu beeniyey in loogu yeero magaca Ciise Tarabuun, waxaana uu magaciisa ugu sheegay hay-adaha amniga Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi oo sidoo kale loo yaqaano Timajilic. Suldaan Yuusuf Cabdi Cali waxa uu ka mid yahay ehelada Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi, islamarkaana waxa uu ii sheegay inuu yahay nabadoonkiisa. Barnaamijka Galka Baarista waxa uu u sheegay in Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi uusan ka tirsanayn ururka Al-Shabaab.
Isagoo aroos ah oo raadsanaya matalana aroos isu diyaarinaya Cabdiwaaxid Khaliif, waxaana gacanta ku dhigay oo qabtay rag, ayaga ayaana magacaas u yeelay. Markii aan isaga weydiinay sababahii ku kalisana, waxaa la yidhi ama nala shaqee oo annaga naga mid noqo, ama baabuuraa kuu rarraynaa. Waana dabeecad iyo hadallo ay adeegsadaan ciidamada nabadsugidda, baabuuraa kuu rarraynaa in qofka la yidhaahdo. Wasiirka aqoonama uusan lahayn haddii uu xogta ogaaday. Ninkaana maxkamad buu maray, maxkamaddii intuu saarnaa magacaas iyo eedaynta loo eedeeyey wax u caddayn u keensada waa la waayey.
Hase yeeshee, saraakiisha amniga oo arkay kiiskiisa waxay Galka Baarista u sheegeen in qabashadiisii labaad kadib la xukumay 12-kii bishii Febraayo 2018, saddex maalmood kadibna maxkamaddu waxay soo saartay xukun, xukunkaasi oo ahaa 2 sano, kaasi oo uga bilaabanayey markii la qabtay 19-kii Juun 2017. Waxayna intaas ku dareen saraakiisha amnigu in xukunkaasi loo cuskaday inuu halis ku yahay amniga, islamarkaana uu ka tirsanaan jiray ururka Al-Shabaab. Ehelkiisu waxay beeniyeen inuu ka tirsanaa ururka Al-Shabaab.
Eedda loo soo jeediyey waxaa lagu eedeeyey inuu Al-Shabaab ka tirsan yahay 2 jeer oo maxkamadda hor yimidle. Wax u keensaday cadeyn iyo eedeyn iyo dacwad iyo markaasi wax waa loo waayey.
Goormuu ku biiray isaga Al-Shabaab?
Al-Shabaab sidiisaba maba uusan noqonin cunugan. Al-Shabaab ma uusan noqonin, hal maalinna kama uusan mid noqonin inta aan ka warnaqadno Al-Shabaab.
annaga warkaan hele wuxuu sheegayaa asalkiisii hore inuu ka tirsanaa Xisbul Islaam, kabacdina isagoo Xisbul Islaam ka tirsan ay Shabaab midoobeen, Shabaab uu ku biiray. Goormuu ka soo baxay?
annagu sidaa kuma hayno wariga sidaas aada hadda hayda, annagu ma hayno. annaga waxaan ognahay ninkaasi waxa weeye inuusan Al-Shabaab marna uusan kamid uusanna ahayn, waxa weeye lagana been sheegay.
hase yeeshee, sargaal sare oo ka tirsanaa sirdoonka Soomaaliya si dhowna uula socday kiiska Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi waxa uu Galka Baarista u sheegay inuu ka tirsanaa gacan yarayaasha Xasan Cali Dhoore oo ka mid ahaa saraakiisha sarsare ee ururka Al-Shabaab, gaar ahaan dhinaca jabhadaha, kaasi oo duqayn lagu dilay bishii Abriil 2016. Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi waxaa la ii sheegay inuu xabsiga dhammaystay 18-kii bishii Maarso 2019. Xabsigana isla maalintaasi laga sii daayey. waxaana damiin ahaan u saxeexay sargaal sare oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, waxaana sii deyntiisa shuruud looga dhigay in hay-adaha amnigu ay la socdaan dhaqdhaqaaqiisa. su-aal kale oo isweydiin u baahan ayaa ah, maxaa caddayn ah ee hay-adaha dowladdu ay u hayaan in Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi uu yahay Ciise Tarabuun, maadaama uu isagu beeniyey in magacaasi loogu yeero? waa kan nabadoonkiisa Suldaan Yuusuf Cabdi Cali.
magacaas ah Ciise Tarabuun ma ahan magac jiro, mana la yidhaahdo wiilka hadda sawirkiisa lasoo saaray warbaahinta lasoo saaray Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi ida la yidhaahdaa, lama yidhaahdo Ciise Tarabuun.
marka xaggee buu ka yimid magaca Ciise Tarabuun?
magacaas waxaa sameeyey niman ka tirsan hay-adda nabad sugidda iyagoo magaciisii runta ahay ka leexiyey una bedelay ciise tarabuun. Ciise tarabuunna lama yidhaahdo cabdiwaaxid khaliif cabdiciid la yidhahda wiilkaas daynaagtiisana waa timadira.
Isagu ma isku yaqaanaa ciise tarabuun?
Iskuma yaqaano, mana la yidhaahdo iskumana yaqaano, magacaasna waa magac annaga nagu cusub oo aanan weligeenna maqlin.
Dhinaca kalena, bishii Sebtembar 2018 afyeenka booliiska Qaasim Axmed Rooble waxa uu warbaahinta kala hadlayey nin ka tirsanaa ururka Al-Shabaab oo ay direen laamaha amnigu. Kasagoo dilka ninkaasi, waxa afyeenka booliisku sidoo kale warbaahinta u sheegay inay ciidamada amnigu dileen rag uu ka mid yahay Ciise Tarabuun.
Halka ayay ku dileen ninkaas waxaa la yidhaahdaa ex Al-Shabaab Abukar Xasan Cabdi ayaa la yidhaahdaa. Wuxuuna abniyaadka ku howlgeli jiray oo Al-Shabaabka ugu shaqeyn jiray magaca la yidhaahdo Sayid Abu Kareem.
Waxaa la shaqeynayay oo ninkaas la shaqeyn jiray oo ayaguna amiir ahaa oo ciidanka guliiska hadda ka hor ay ku guuleysteen in ay dilaan Jacfar Kuukaay Liibaan Jaraaye iyo Ciise Tarabuun. Nimankaas waxay ahaayeen nimankii la shaqeyn jiray oo halbowlaha u ahaa isaga gacmihiisa ahaa oo hadda ka hor ciidanka guliisku ay dileen.
Talii hore nabad sugidda Jeneraal Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryare waxa uu ii sheegay in Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi uu magacyo kala duwan siiyey hay-adda nabad sugidda. Waaye marka su-aasha la isweydiinaya waxa weeyaan, idinku xilligaa aad qabateen maxaad ku caddayseen ood aragteen inuu ninkani ka tirsan yahay Shabaab uu Shabaab ka tirsanaa iyo Xisbul Islaam, maxaa lagu caddeeyey?
Waxaa lagu caddeeyey horta saddex shay. Qodobka koowaad, qofkii la daba joogay oo hogaamiyaha ahay oo taargetka ahaa gurigii uu ka tagabaa laga soo helay. Telefoonkii lagu yaqiinay ninka qabta ayuu ahaa, wuuna sheegay telefoonka inuu isagu qabtay. Wuxuu ku jiray liis dad oo la raadinayo, dabcan hay-adaha amniga liis aa u qoran, waxaa u qoran liis, weliba magaca liiskiiaas ugu qornaa iyo magacuu sheegta waa kala duunaye. Magaca liiska ugu qornaa wuxuu ahaa Cabdi Khaliif Cabdi aa u qoreen, marka Cabdiwaaxid iyo Cabdiwahaab marna uguma qornayn. Markii dee ninkan lasoo qabtay, koow waxaa la ogaaday in uu dee gurigii qofkii la daba jooga laga soo qabtay, telefoonkii ninka uu qabtay. Markii dib loo raadshana, magacyadii ku jiray liiska wantedka magacii u dhowaa oo laga helay uu ahaa Cabdi, tilmaamihii magaca uu lahaa iyo tilmaamaha uu lahaa Cabdiwaaxidna waa is yeesheen. Sidaas ayaa lagu ogaaday, lagu caddeeyey inuu yahay.
Marka Cabdi Khaliif Cabdi, Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi, Cabdiwahaab Khaliif Cabdi, Ciise Khaliif Cabdi, Ciise Tarabuun, waa isku hal nin. Saraakiisha amnigu waxay galka baarista u sheegeen in Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi markii uu ka baxayay magaalada Muqdisho ay ka warhayeen laamaha amniga iyo kuwa garsoorkuba, islamarkaana loo fasaxay inuu dalka ka baxo, ayna ugu qornayd inuu yahay ganacsade. Waxaa kale ugu qornayd inuu dhashay bishii Febraayo 1998, taasi oo da'diisa ka dhigaysa 22 sano. Dowladda Soomaaliya waxay dhowaan sheegtay in Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi uu dhammaystay xukunkii ay ku xukumeen hay-adaha garsoorka, islamarkaana uu yahay muwaadin Soomaaliyeed. Ciidamada amniga ee Kenya ilaa haatan ma aysan shaacinin inay gacanta ku dhigeen Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi. Eheladiisuna waxay ugu baaqeen inuu tago safaaradda Soomaaliya ee magaalada Nairobi, islamarkaana uu ku wargeliyo laamaha amniga ee Kenya halka uu joogo. Hase yeeshee ilaa haatan ma cadda in ciidamada amniga ee Kenya ay qabteen. Waxaa kaloo wararku sheegayaan inuu Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi uu u socday waddan ka baxsan Kenya balse ka tirsan geeska Afrika, si gaar ahna waxaa loo malaynayaa inuu u socday waddanka Suudaanta Koonfureed. Galka baaristu waxa uu isku dayay inuu la xiriiro wasiirka amniga Maxamed Abuukar Islow si uu wax uga weydiiyo kiiska Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi. Hase yeeshee ilaa haatan nooma aysan suurtagelin.
Harun Macruuf ayaa inala socodsiinaya barnaamijkaasi, halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA. Markana aynu gudagalno qodobada kale aan idaacadda idinkugu hayno, Somaliland ayaa sheegtay inay ciqaab adag mudan doonto dadka sida sharci darrada ah u dhoofiya duurjoogta. Arrintan ayaa ka dambeysay iyadoo toddobaadkii hore ciidamada milatarigu ay qabteen 12 xabo oo haramacda, kuwaasi oo la doonayay in si aan sharci ahayn loo dhoofiyo. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
waxaan dhex joogaa goob lagu xanaaneeyo duurjoogta ee loo yaqaano harimacadka. 29 xabo oo da'doodu ay kala duwan tahay ayaa ii muuqda. Mid kastaaba waxa uu haystaa bogcad uu ku ciyaaro, isla markaana waxa qaarkood hor yaala hilib saafiya. Hore ayaanu sii socday, waxaan u galay maqsin ka mid a maqsinada goobtan ku yaala. Waxaa hareeraha iga muuqda khaanado. Guud ahaanba gurigan imika aan soo galay waxa ku sharaxanay waa dawooyin iyo qoraallo kala duwan oo ay ku taariikhaysan yihiin waqtiyo kala duwan iyo maalmo kala duwan. Waxaa dhexda yaala miis cad, waxaa ku goglan qalab loogu talagalay in markaasi lagu nadiifiyo ama lagu xanaaneeyo oo lagu daweeyo qaar ka mid a harimacadkan. 12 harimacad oo dhala ayaa lagu soo qabtay rag sharci darro doonayey in ay ugu dhoofiyaan dibadda. Waxaa hadda ka nool 3 xabo oo iyaga ishoodu ay fiican tahay. Waxaa daweynaya 2 haweena. Gabadh cadaana ayaa ii sheegtay in ay ka timid waddanka Romania, isla markaana ay ka socoto jaamacad Faransiiska ku taala. Muddo bila ayay joogi doontaa halkan. Waxaanay ii sheegtay in ujeeddada ugu weyne ee halkan u timid iyada iyo qof kale oo weheliya ay labadooduba tahay in ay dar yeelaan ama ay daweeyaan harimacadkan. Waxay ku faraxsan tahay jawiga, waxaanay aad ula dhacsan tahay 3 iminka ay gacanta ku hayaan oo aniga oo la jooga loo mayray, la muday, qaarkoodna caana lagu siinaya silij. Laakiin markaad eegto sida ay muuqaaladoodu tilmaamayaan, waa kuwo ishoodu ay fiican tahay. Haweeni kale oo iyaduna wax ku baratay waddanka Ethiopia ayaa kala shaqaysa arrintan. Waxaana ii sheegtay in 5 subaxnimo ay u kacaan oo ay daryeelkooda iyo habeyntooda bilaabaan ilaa iyo 12 duhurnimo. Waxa ay gabadhani ii sheegtay in ay aad ugu faraxsan tahay sida ay ugu guulaysteen inay soo kabtaan 3 noloshoodu. Waxaana sharaxday in 9 kaleba ay u dhinteen nafaqadarro iyo fuuqbax, iyagoo aad u yaryar oo laga soo qaaday hooyadood, ama si kale haddii loo dhigo in muddo ah ayaa ay siteen nimankan burcadda ah ee doonayay inay dhoofiyaan. Waxaanay sheegaysaa in aanay siinin wax dareeraa sida caano iyo wax kale oo nafaqeeya ama jirkooda soo celiya.
Marka laakiin 3 kale imikaan haysanaa waa ka 5 bilaabnaa aroorta ilaa 12 habeennimo waxaan siinaa rehydration baan u sameynaa, syringe feed baan siinaynaa oo dawo aan siinaynaa, qaarna IV baan siinaa. Imika caafimaadkoogii aad bay fiican tahay alxamdulilah. Waxaan noo gargaareen wasaaradda deegaanka, iyaguna way nala socdaan.
Haddaba agaasimaha waaxda duurjoogta ee wasaaraddaasi Cabdinaasir Xuseen Saciid ayaan weydiiyey bal guud ahaan tirada ugaadha ee xanaaneynaya.
Bismillah, waxaa jira dadkan muxuu ahaa traffickerska ama dadkan muxuu ahaa sifaha sharci darrada duurjoogta u dhoofay. Waxay ka soo qabanayaan goobo kala duwan. Waxa ay ka soo qaadayaan hooyo markaa dhashay, markaa haramacadkiio yar ama dhashiyo yar bay soo qaadayaan. Muddada ay soo qaadayaan wixii loogu talagalay ma siinayaan, markaa wuxuu noqonayaa dehydrated oo biyo ma siinayaan, caano ma siinayaan, markaa waxa weeye gaajo iyo fuuqbax bay u dhimanayaan. Markaa dhakhaatiirta iyo dadka nala shaqeeya iyo hay-adahan gacanta nagula haya run ahaantii ma yareysa.
ugu dambeyn wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Manwa Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare ayaa fariin adag u dirtay kuwa weli caadaystay ama ku howlan in ay had iyo jeer duurjoogta isku dayaan sifa sharci darra inay ku dhoofiyaan ama ku qaataan.
Dadka xeebta ka dhoofinaya, xeebaha ka dhoofinaya, inay dadku dareen u yeeshaan waay dadkan reer miyiga eegaya ama arkaya ee aan danka lahayn inay ogaadaan xayawaankan la dhoofinaya xayawaankoodii. Inta badan dadku waxay ku dhaafayaan, waa qaad bay siinayaan, qaad baag qaadaa la qaadaya waa loo dhigaya. Dadki intay kuloo mashquulsan yihiin baa loo dhigaya, maxaynu dameenegaalahayna walba maya too xaggaasaa laga keena dahayna dhaafaan. Dadku waxaan ka wacyigelinayaa xeebaha degan ee laga dhoofinaya magaalo beero lagama soo waa xeeb waxay waxaan ka saaran ka baxayaan xayawaankan xeeb bay ka wada baxayaan. Inaan dadka xeebuhu u digtoonaadaan oo dareen u yeeshaan inaan xabadi dhaafin haddii halkaa ku dhimanayso. Sida ayaanti dhota dee raggii dee iyagoo ganacsigoodii iyo baabuurtoodii iska wata dee lala eryanayeena la waday.
Khadar Maxamed Cakuule, VOA, Hargeysa.
halkaad weli naga dhegeysanaysaana waa laanta af soomaaliga ee v o eda. Iminkana waa xubintii amuuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Sandheere ayaa inoo soo diyaariyey oo inala socodsiinaya.
intii wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Wadahadalladii arrimaha nukliyeerka ee u dhexeeya dalalka Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa sabtidii toddobaadkan burburay. Wadahadallada oo ka socday dalka Sweden ayaa saraakiishii Kuuriyada Waqooyi ay ka baxeen iyagoo sida la soo wariyey aad u cadhaysan. Sarkaalkii u sarreeyey wadahadallada Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegay inuu aad uga niyad jabay habka aan dabacsanaanta lahayn ee Maraykanka. Intaynaan haddaba u gelin waxa la isku diiday iyo heshiisku gebi ahaanba inuu burburay iyo in kale, balaynu horta eegno taariikhda ay wadahadalladani soo mareen. وكان عبد الفتاح محمد موسى وكسوغان دلك ماليزيا أرمها إيش يناقون له
بسم الله الرحمن الرحيم ومسك الله لأن أن رانتي وضع الله من وحامو دايني مركو غوري سي توي ماركسي بكناشا كسوب بلامين تاسو مريكن كو ودون يقرهان ملحوين الفم إن ماركسي كون لغي قارو وضع الله من نوت كوريا يمريكن كو أموغي كو ماركسي بريه وطن بيسي سياسة كعن كان ماركسي كوريا آد سامين وين غلها and waxa ay wadahadalladani raanti ka bilaabeen maaragtay bishii juun 2018-kii waddanka Singapore, gaar ahaan magaalada Singapore, halkaasoo maaragtay ay wadahadalladu ka soo bilaabeen. Marka halkaa waxaa muddaa inay ahayd heshiiskii ugu horeeyay ee maaragtay in labada dhinac ay wada hadlaan oo ay ka go'an tahay in wadahadallada horey loo sii wado. Heshiiskana ay ka soo saareen ama bafaar ay halkaasi maaragtay ka soo baxday oo ay ka mid ahayd in maaragtay dhinaca Waqooyi Kuuriya maaragtay la siiyo maaragtay damaanad dhinaca ammaanka ah, in maaragtay xiriir wanaagsan labada dal maaragtay ay ka wada shaqeeyaan soo yaran lahaayeen, iyo qodobka ugu weyn rahaantii oo ahaa in maaragtay dhinaca maaragtay baabi'inta hubka nukliyeerka oo maaragtay xudun u ahaa run ahaantii maaragtay isqabashada ama khilaafka labada dal. Marka taa waxaa xigtay in hanoi la isugu tegay maaragtay February maaragtay bishii labaad ee maaragtay sanadkan hadda ku jirno dhamaadka, taasoo run ahaantii iyadu u muuqatay inaanay wax xali ka soo bixin kadib markii sida muuqanaysay Maraykanku ay ka goos adeegeen inay maato hadalada kusii jiraan, iyo tarig maaragtay ku xigtay markii labada maaragtay madaxweyne ee Kemp iyo Trump ay ku kulmeen meeshan la yiraahdo maaragtay dhulkan military ka caagan ee labada Kuuriya u dhexeeya, iyo tan hadda dhacday oo maaragtay Stockholm ka dhacday u muuqatay inuu ku dheedo inaanay wada mirad badani ka soo bixin, iyadoo sida hadda muuqatana ay u egtahay in dhinaca Waqooyi Kuuriya iyagu dhinacooda ay ka goos adeegeen oo wadahadallada inay sii socdaan ay maaragtay ka biidiideen.
Sidaannu soo sheegnay, waa kulankii afraad ee labada dhinac, kuwaas oo qaarkood ay madaxweynayaashu ku lug lahaayeen. Haddii haddaba kan u dambeeyey ee ka dhacay magaalada Stockholm ee dalka Sweden aynu si gaar a u eegno, maxay ahaayeen waxyaabihi sababta u ahaa inuu burburo? Waa kan Dr. Ismaaciil Qodax oo arrimaha caalamka aqoon leh kuna sugan gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka.
Ujeedada ugu weyn ay ku kala xurgufta weyn waxay ka timid xagga in Koreantoole iyagu weli in cunqabateyntii maad aragtay saarayd si ay nacam nukliyeerkan u joojiyaan weli Maraykankii wax cad miiskamay soo saarin bay ilaahin. Kolkaa sadoo la socoto kolkii horen waxay ku shireen Hanoi, bay ku shireen Vietnam, waxay ku kala dhaqaaqeen un labadaa qodob un bay ahayd. Qodobka ugu weyn waxa weeyaan waa qodobka odhanaya in cunaqabateynta xagga dhaqaalaha, xagga in xuquuqda bini'aadamka in laga qaaday rabaan si u dhan tahay, maaha mid iyo labo laga qaado. Maraykankuna waxay leeyihiin maya waqti bay qaadanaysaa oo ayar ayar maad aragtay tartiiba tibban yaan cunaqabateynka u qaadaynaa. Kulka xaggaana Hanoi iminka bishii labaad ee sanadkan February taaba isku diideen, tanna waxay u arkeen Kuuriyaanku inay haba yaraatee Maraykanku ay la iman wixii wax ka gadisan oo waxay u tilmaamaa wax la yidhaa even Libyan approach buu yaqaanin iyagu waxay keeneen. Kolkaa meter kale waxaa loo haystay matalan ninka la yidhaaho John Bolton, kolku meesha ka baxay oo saad u taqaano nin nimanka ugu aad magaranaysaa mailka adka, waxay u haysteen inay wax kale la imanayaan Maraykanku laakiin waxba lama iman.
Dadka heshiisyada waaweyn aqoonta u leh ayaa sheegay in wadahadalladan Kuuriyada Waqooyi iyo Maraykankan aad loo bislaynin ka hor intii aanay madaxda sarsare kulmin, degdegaasina u keenay in iyada waxyaabo badan aan la sii jilcin heshiiska maddambaysa lagu booday. Marka haddaba la eego guuldarooyinkii xiriirka ahaa ee lagala kulmay shirarkii hore, rajada guud ee wadahadalladu sidee ayay u muuqataa?
Walaahi dadka u kuurgala ee magaranaysa nimanka dee aad ula socda arrintan matan sida iminka Wilson Woodruff oo kale oo xagga policyga nimanka expertiseku waxay sheegayaan, maya way jirtaa fursad way jirtaa, laakiin ninkan iminka Kemku wuxuu arkayaa waqtigan iminka in ninkan madaxweynaha Maraykanku Donald Trump inuu dhibaatooyin weyn ku jiro matalan xaggii waad la socotaa xaggii Ukrainka iyo arrintii iminka maalintii dhaweyna xaggan Australia. Kolkaa waxaa isha la wala saaraya xagga in electionka de 2020 soo socda, marka wuxuu isleeyahay waqtigan iminka isagii baaba dee in congressman waxa ka socda wadarkiisa in laga xayuubiyo ma garanaysaa impeachment bay kusoo rogeen oo weli dee processki lama gelin waxyaabaha oo dhan kolkay eegaan Kim wuxuu isleeyahay maanta fursad weyn baad haysataa inaa oo wixii cunan qabatankii oo dhan laga qaado laakiin nimanka ma garanaysaa u kuurgalo waxayna way dhici kartaa ee waxa la isweydiinayaa un qaabka ay ku iman doonaan miiska se ugalawar haldan arrintan oo ay arrintan nuclearization ku sii loo baabiinaana ay hore ugu socoto
haddii haddaba labada dhinacba ay farmanaan kala noqdeen shirkan u dambeeyey ee magaalada Stockholm ka qabsoomay maxaa laga fili karaa hogaamiyaha kooriyada waqooyi mar kale Cabdifatax Maxamed Muuse oo ku sugan dalka Maleysiya
runacaantii walaal sandheere waxaa moodaa in dhinaca waqooyi kuuriya ayay xitaa maalmihii lasoo dhaafay intii aanu bilaaman wadahadalkan hadda Stockholm maaragtay ku fashilmay ka hor waxaa muuqanaysay in dhinaca waqooyi kuuri ay doonayeen inay cadaadis ku saaraan dhinaca Mareykanka aba Trump in maaragtay uu soo dabco isla markaana ugu yaraan qeyb muhiima oo ka mida maaragtay cunaqabateynta waddankaasi saarada dhinaca dhaqaalaha laga khafiifiyo sidaas daraaddeed waxa ay sameynayeen maaragtay gantaallo oo bay filayeen oo maaragtay kuwan maaragtay gantaalada plasticka loo yaqaano oo u muuqday in ay doonayaan inay pressure dhinaca maaragtay Mareykanka saaraan marka waxaa muuqata hadiiba sida la sheegayo hadda waqooyiga kuuriya waxa ay ku adkaysteen isla markaana ay Mareykanka u sheegeen marka la fiiriyo kale macnaha wasaaradda arrimaha dibadda ee waqooyiga kuuriya oo war soo saartay goor sii horeysay in maaragtay ay doonayaan in Mareykanku uu inta sanadkan ka dhiman go-aan ka gaaro ama ay sii leh waqti intaa leeg in maaragtay uu joojiyo tilaabooyinka waxay ugu yeereen hostile policies-ka ay Mareykanku kula dhaqmayaan dhinaca waqooyiga oo muuqata inay cunaqabateynta tahay haddii kale uu iska ilaawo maarata wadahadalka marka waqooyigu waxa moodaa inay soo celinayaan waqooyiga kuuriya hadalkii dhinaca afka ahaa ridiidkii gantaaladii faraha badnaada ay ridayeen iyo tahdiidkii ama hujuumkii maaragtay aysan ku farxayn gobolka amnigiis wax u dhimaysay marka la eego dhinaca Jabaanka iyo maaragtay South Korea oo maaragtay labada dalba ay maaragtay ay dalka ay daris yihiin marka taas baa muddaa in dhinaca waqooyigu ay suurtagal tahay inay maaragtay ay habkoodii hore hore ugu noqdaan ama wax kastoo cadaadisay ku saarayaan Mareykanka oo ay ugu horeysay inay gantaalada hore u sii wadaan iyo maaragtay ama ubkaba ay maaragtay horumarintiisa horey u sii wadaan ay meesha keenaan
dhegeystayaal waxa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykan maanta kaga hadalnay wadahadalkii dhinaca nukliyeerka ahaa ee dalalka Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ay ku lahaayeen dalka Sweden oo burburay taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa inala socodsiinaya barnaamijkaasi oo Muuraha Mareykanka. Dhegeystayaal, waxaad markan ku soo dhawaataan xubinta dooda kooban. Waxaa inala socodsiinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno caleemasaarka maalmaha soo socda ka dhici doona Jubbaland ee caleemasaar iyo madaxweyne Axmed Maxamed Islaan, iyadoo weli ay jiraan fikrado lagu kala duwan yahay oo qaabka ku saabsan caleemasaarka dowladda federaalka ee Soomaaliya ay iyadu sheegtay inaanay aqoonsanayn doorashadii bishii August halkaasi ka dhacday. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa igala qaybgalaya Maxamed Cumar Geedi oo baarlamaankii 8-aad ee Soomaaliya ka mid ahaa laba goorna soo noqday wasiir ku xigeenka batroolka iyo gaadiidka aana siyaasi ka soo jeeda Jubbaland iyo Liban Maxamed Culow oo ah afhayeenka isbeddel doonka doorashooyinka iyo waliba siyaasadda ka socota Jubbaland ahna siyaasi iyo aqoonyahan ka soo jeeda Jubbaland. Labaduba waxay joogaan Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Maxamed Cumar Geedi.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waan salaamayaa ummadda Soomaalida dhegeysanaysa iyo adigaba Yaasiin. Waxaan is leeyahay caleemasaarka haddaad wax iga weydiisay waa la qorsheeyay 26-kii bishaan soo dhaafnay waxaa carqaladeeyay dowladda federaalka sida aad ogtihiin carqaladaas waxay soo bilaabatay muddo aad u fog dowlad goboleedyada iyo dowladdii dhexe oo wada jira ayaa lagu wareejiyey xilkeeda durbadii waxay bilaabeen markay kursiga imaadeen inay carqaladeeyaan dowlad goboleedyada taas oo ah shuruucdii lagu soo heshiiyey baalmarkeed marka hadda kolaba waxaan is leeyahay way qabsoomi doonta caleemasaarka waxaan rajaynayaa mar dhow inay qabsoonto durbana way tagaan wufuudii ka qayb gali lahayd inta kalena way sugeynaa
Liban Maxamed Cow
meesha caleemasaar kama dhacay saddex caleemasaar yaa ka dhacaya
oo dibkaada Jubaland haysta ah ee hal madaxweynena meesha ma jiray saddex madaxweyne yaa idinka iyo media iyo kulligii baad xidag u tihiin marka horta hal caleema saar ma dhaxayo waxa dhacay saddex caleema saar dibaatooyinka halka nooga banadaan ee Jubaland weeyaan taas ee mas'uuliyadda inqilaabka intaas la ugu yimaado oo saddex madaxweyne maanta ay wada joogto Kismaayo wax iska yimid ma aha wax mas'uuliyadeed uu qaatay oo mas'uuliyadan uu qaadan yahay maamulkii talada hadda ka dhamaatay oo mas'uuliyadeed qaadanay waa sababtoo asaga maamulka talada ka dhamaatay ahaa waxa ay u gogol xaaro inay dhacdo doorasho cadaalad oo xalaal ah umuusan sameyn ee wuxuu sameeyay doorasho asaga keligiisa taasoo keentay dadkii la soo halgamay inay iyaguna doorasho kare oo musharaxiinta inay doorasho kale sameysteen
waxa uu yiri walaalkay dhowr caleema saar baa dhacay waan ognahay meesha doorashada ka dhacday waa doorashada أحمد مذوبة أوكليه مدحويني هراء هدا أه مدحوينها دولة قولك جبلان محايا إلي ولا لها هدا ماشي جوغو وقرطة أيغو ميلها كوكول ماي أما وذا جيرو متكستانا وحانس ليه وشابوك لو قراء عايه وقنك جبلان إمامك جبلان إما أهن من مدحويني يالا نمن يعني أوديار قروبين ما أهن مركا وحوي نمن كي صدر سيدي أيال الله الله يا أيغ أيان هدا نبكا ولا waxa hadda cunqabateynta iyo halaaga hadda aragtay ee dadka ka cabanayaan shacabiga Soomaaliyeed ku sameeyay waa maamulka madaxweynaha Farmaajo soo markaa waxaan isleeyahay arrinka asaga ah ma ahan umana saxna ma ahan arrinka asaga in umada la wareeriyeen saxmaan maamul ba shaqeynayo jiro sharci iyo dastuur iyo nidaam leh arrinka marka arrinka asaga in umada lagu qaldo aad baan ugu soo horjeeda waxay tahay waxa dhacaya ayna tahay in laga wada hadlo khilaaf uu jira waan ogahay inay umada meesha joogta ay khilaaf unsis yaani si un u jiro waxaan abuuray oo ka dambeeyay waa hoggaanka maanta uu joogo madaxweyne Farmaajo oo maasanta
Liibaan Maxamed Culow dhowr goor ayuu ku celceliyay Maxamed Umar Geedi eedayn uu u jeedinayo dawladda federaalka iyo masuuliyiinteeda arintan maxaad kaleeda
waxaan kaleeyahay horta walaalkii Geedi dadalku uu yiri waxaan xaal ka siinayaa dawladda Soomaaliya oo dawladdeenii ah haddii xunta haddii fiicantay waa dawladdeenii qaladka meesha ka jirana ayadu ma laha sababta meesha qofba mas'uul ka ahaa system baa ka jiray systemkan waxa uu rabo inuu sawiro waxa weeyaan waxa weeyaan asagu wuxuu ka cabanayaa dawladdii dadkii deegaankana waxay ka cabanayaan asagii sawto asagii la rabay inuu u sameeyo waxaan ka leeyahay maamulka hadda jiray la rabay inuu u sameeyo doorasho xalaal ah umuusan diyaar garoobin ee doorasho asag kaliis isku caansho buu sameystay waxaan rabaa marka inaan idin sawiro maamulka hadda jiray wuxuu rabaa in uu sawiro sawirkii maska iyo qoratada oo maska waxa la yiri wuxuu adduunka ugu jecel yahay waxa weeyaan inuu cuno waa qoratada haddii uu arko ay ka baxsatana wuu inda beelaa haddii uu arko cunana wuu dhintaa marka Jubaland inuu u sawiro haddii maamulka hadda jiro oo qoratadii ay Jubaland ay maski tahay in haddii ayaga ay ka fakaraan in la beeleen ama haddii la qaan ay dhimanayaan marka ma asaas
waa dagaysanaysaa culow wuxuu yahay halka aad haysaa maadaama tahay siyaasi markii hore la kala wareejinayay dawladdii hore iyo tan aad mas'uul ahayd wasiir aad ahayd ee qaabkii loola dhaqmi jiray dawlad goboleedyadii hore iyo kuwa hadda dawladdu la dhaqmayso ee farqiga u dhaxan kara
aad baad u maasan tahay waxaan is leeyahay dalkan waa dal burbur soo maray kasoo kabanaya waxa dhacay waxa weeye waa internal problem waxa loo baahan yahay waa home solution waxayna ahayd in madaxweynaha Farmaajo iyo dawladda yaani xukuumadda uu hoggaamiyo ay ayaga hormud u noqdaan arrinkaas oo lagu guul dareystay walaalkay wuxuu ku soo celiyay dawladda aniga baa ah Jubaland baa ah cid walba dadka Soomaaliyeed ee dawladda waxaan ka hadlaynaa waa hoggaanka maanta ay xukuumadda yaani shakhsiyaadka ay ahayd inay hoggaamiyaan oo aan si sax ah u hoggaaminin ee ma ahan macnaheeda dawladda inaan wax ka sheegin arrinka kale waxa kan oo sharci ku tumashay markay dhacayeen 4 Abriil 2018 baarlamaanka Soomaaliya waxa ka dhacay 9 Abriil baarlamaanka Soomaaliya waxa ka dhacay iyo baydhabo waxa ka dhacay ayaa waxay ahaayeen natiijooyinka hadda ee dalka u maray marka wuxuu yiri doorasho aan loo dhameen iyo magaciisa maash ka dhacay war wixii ka dhacay galmudug lagu baabiyay wixii lagu baabiyay baydhabo ama ay rabitaankii shacabiga sida ogaanta looga hortagay dadka ogaanta ku leedeen oo kismaay dadku ma dhiman si nabadoonimo loo ilaaliyay amnigeedu waa uu sugan yahay walaalaha uu sheegay waa niman guryahooda jooga halka ka soo hadla waxba looma dhimin
halka
wuxuu yahay halka waxa weeye in ay hoggaanka maanta joogo ay dib intuu eegan dalka meesha la soo mariyay iyo meesha loo keenay meesha loogu dhiibay iyo waxa loo socday intay gartaan ay xalki doonaan dadka Soomaaliyeedna wada hadashiyaan oo laga wada hadlo si dhabaan loo hadlo wixii madmadow ah ama cabashooyin ee maamulka ku hoos jirana waa qaab loo saxaya laakiin in Jubaland bataata la burburiyo si 2020 ka loogu iidaamo wax la aqbali kara maana soconaysa
culow waxaad ka mid ahayd asaasayaashii Jubaland waxaad tahay afhayeenka isbeddel doonka maxay doonayaan isbeddel doonku maxaase iska ka bedelay dhismihii Jubaland ee 7 sano aad la shaqeynaysay ama aad wax ka soo dhistay iyo Jubaland cusub ee doonaysa sida ay waagtahay
waxa horta aan isacsanayaa Jubaland
تعب بدن بناك اللي وانا كسر فاضني وانا اسمي ما رمني السيسة على كبر بوت ولاك يا أحمد مدوبي وحاد مرة بكم قصان ويا دستور كي بالغو تنطي علاقاتهم بشعب جبلان لغوسمي ورنتان واحد إيمان ضد دولة يسومك عوض مضحة يا لغم لغة تغييري كسمايو أنت صو أضياله وضد كدكان كل شو أضياش هنيا ولكن كلغة تغييري ولغو بدل كوكله دستور جبين هر قرن إيهر قبل با أحمد وصار مستي مركز ساي ذكر لغة ترحيله كسمايو دستور جوين مئهين مئة مما أنت مركز ليجري إن هود الصومالية يلغى حكومة يا مقدسه أو شرع عدون كانوا كل رقمة تاس مركز حلكة وحنو أركا أنا وهذا حل بنايا ترانا وحاسينا يا ورالك أحمد مدوري حلكة أنا عاويا دولة الصومالية وحياة صوصارتي إن رود ماب قرالة يسوع صارتي وأنا جانس قدم بي أما جبلان يا إستو أما ولاك يا أحمد أبو إستو ها أقبلوا رود ماب كاس ست دولة جبلان يسوع صل وادن دور شو الصبح أو قرادو رج هذا أكتاعن ورج يشل السؤال كم يحبط للسكري ما رج وحقير كرو ست سالم وحقير كرو ما ورج جبلان لحجلا بدن كايز مرك حالك وحقوق ما كرا إن دولة قرال كهذا يسوع صارت يقصد الرول مارك الله أقبله
أت يا دبعتي كواسي وحياة محمد عمر جدي أو برلمان كيسي دينار كتسرع وبقى الرسول نقي وزير كهجان كجديد كإيو بترول كأنا سياسي كسر كذا شبلان إيو ليبان محمد علو وأفيان كيسبدل دونكا سياسيين تشبلان كرم بدها ساسياش تشبلان وقويهن يسياسي رير تشبلانا دودي قبل إتاعيلو شوكتون تينو مركلا وذا كوكرا بدون هدية إيرالي كرغو سلايو ردقليو
ياسين عيسى ودراد يوم حسين يهيو إن لسعود سيني يدود أسي قابن هل كانت كلا سعود سينا واشنطن دي سيدا عدا أفقا صوماليقا في أويدا بلي مكان دي معيها سها هو فاد عمر عبدي يوهستي إن دهيقا
عمر يا دقيسني سن وحنا هساسي قبضوا هاي بعدني قلبني مو حمد واحد حمد حافظ عاود إسماعيل ينقول جمال أحمد إسماعيل ينلس عسين دقيسيال تاني تدو بده في بدل ما أنت نتدو بنو حن في تجينا نبتقليه
VOA News. I'm Joe.